Déšť nepřestával. Byl to hustý déšť, věčný déšť, spocený, až z něj stoupala pára. Chvílemi se měnil v mrholení, v liják, ve fontánu. Byl do očí a podemílal nohy. Byl to déšť, který utopil všechny ostatní deště i vzpomínku na ně. Padal po kylech a tunách. Bušil do džungle, jako zahradnické nůžky, zastřihoval stromy, holil trávu, brázdil půdu a odíral křoví. Lidské ruce se v něm svrkly na ruce vrásčitých opic. Byl masivní a hladký jako sklo a nikdy nepřestával. Jak je to ještě daleko, pane poručíku? Nevím, možná kilometr, ale možná taky 10 kilometrů nebo 1000. Vy to nevíte jistě? Jak to mám vědět jistě? Tenhle déšť nemám rád. Kdybychom věděli, jak je to daleko k slunečnímu pavilonu, bylo by mi hned líp. Odsud tak hodinku, možná dvě. Myslíte to vážně, pane poručíku? Samozřejmě. A nebo lžete, abyste nám dodával mysli? Lžu, abych vám dodával mysli. Nechte toho. Ti dva spolu seděli v dešti. Za nimi seděli další dva muži, mokří, unavení a splihlí jako rozměklý jíl. Poručík zvedl hlavu. Jeho obličej, kdysi hnědý, vymyl déšť do běla. Déšť mu smyl barvu z očí, takže byly stejně bílé jako jeho zuby a vlasy. Byl bílý. I jeho uniforma už začínala bělet a taky trochu zelenat plísní. Poručík cítil déšť na tvářích. Kolik už je tomu milionu let, co tady na Venuši naposledy nepršelo. Nedělejte si iluze, řekl jeden z těch dvou vzadu. Na Venuši vždycky prší, leje v jednom kuse. Byl jsem tu 10 let a nepamatuji si, že by na jedinou minutu, ale co na jedinou vteřinu, přestalo lejt. Člověk tu žije jako pod vodou, řekl poručík, vstal a trhnutím ramen usadil pušku na správné místo. Nedá se nic dělat, radši půjdeme. Ten sluneční pavilon přece najdeme. No, nebo nenajdeme, řekl cynik. Je to asi hodinku odsud. Teď mi ale lžete, pane poručíku. Ne, teď lžu sám sobě. Přišla chvíle, kdy se musí lhát. Dlouho už to nevydržím. Šli stezkou v džungli a tu a tam pohlédli na kompas. Řídili se pouze jím, jiné vodítko neměli. Byla tu jen šedá obloha, proudy deště, džungle a stezka a někde daleko za nimi raketa, v níž letěli a spadli. Raketa, v níž leželi dva jejich mrtví druzy a kapala z nich voda. Šli za sebou husým pochodem a nemluvili. Došli k široké, malátně hnědé řece, která plynula do velikého osamělého oceánu. Její hladina byla poseta miliony dešťových kapek. Tak do toho, Simonsi. Poručík pokynul a Simons sundal ze zad balíček, který se tlakem nějaké neviditelné chemikálie nafoukl v prostorný člun. Poručík nařídil, aby nařezali dříví a narychlo vyrobili pádla a už se spustili na řeku a v dešti svižně pádlovali po klidné hladině. Poručík cítil studený déšť na tvářích, na krku i na pádlujících pažích. Chlad mu začínal pronikat už i do plic. Cítil déšť na uších, na očích i na nohou. V noci jsem nespal, řekl. Co pak to šlo? Co pak někdo spal, kdy? Kdo by mohl spát, když mu pleská déšť na hlavu a bubnuje kolem? Dám všechno na světě za klobouk. Dám, co budete chtít, jen když mi přestane pršet na hlavu. Bolí mě hlava, jako bych chtěla rozkočit. Ani na chvilku to nepřestane. Lituji, že jsem do té Číny jel, řekl jeden z nich. Tohle je poprvé, co slyším Venuši říkat Čína. Fakt, je to Čína s čínskou vodoléčbou. Nevzpomínáš si na ten starý způsob mučení? Přivázali člověka ke zdi a každou půl hodinu mu na hlavu ukápla voda. Zbláznil se čekáním na další kapku. No a na Venuši je to totéž, jenže ve velkém. Nejsme pro vodu stvoření. Nemůžeme spát, nemůžeme pořádně dýchat a šílíme už jen z toho, že jsme provrhlí. Kdybychom byli počítali z havárií, bylo bychom se přivezli nepromokavé uniformy a klobouky, protože ze všeho nejvíc člověka ničí ty rány do hlavy. Kapky jsou tak těžké. Mně to připadá, jako by na mě někdo ťukal tuškou. Nevím, jak dlouho to vydržím. Hoši, já už se vidím ve slunečním pavilonu. Ten, kdo ho vymyslel, to byl anděl. Jeli přes řeku a mysleli přitom na sluneční pavilon, který leží někde před nimi a září v deštivé džungli. Žlutý dům, kulatý a jasný jako slunce. Je 4,5 metru vysoký a má 30 metrů v průměru. Je v něm teplo a klid, horká jídla a nikde žádný déšť. A uprostřed slunečního pavilonu je samozřejmě slunce. Malá, volně zavěšená koule žlutého ohně, která se vznáší nahoře u stropu a ať člověk sedí, kouří, čte nebo pije horkou čokoládu se smetanovou čepicí nebo něco jiného, stále jí má před očima. Také oni uvidí to žluté slunce, velké jako na zemi, teplé a nikdy nezacházející, a pokud budou v pavilonu odpočívat, na deštivou Venuši ani nevzpomenou. Poručík se ohlédl na tři muže uvesel a viděl, jak zatínají zuby. Bělali se jako žampiony. Venuše za pár měsíců vybělila každého. Dokonce i z džungle byla jen rozsáhlá deštivá karikatura, neboť jak mohla být zelená, když žila bez slunce ve věčném liáku a šeru. Džungle byla bílá, osilnivě bílá, její listoví smetanové, půda vyřezená z rozmoklého rokforu a kmeny stromů připomínaly hlavy obrovských muchomůrek. Všechno jen ve dvou barvách. Černé a bílé. A kolikrát vlastně člověk zahlédl, jak tu vůbec vypadá půda. Většinou byl všude samý potůček, pramínek, louže, kalužina, jezero, řeka a nakonec moře. Jsme na místě. Vyskočili na druhém břehu do kalužin, z nich vysoko stříkala voda. Vypustili člun a složili ho do balíčku. Pak zůstali v dešti na břehu a pokoušeli se zapálit cigarety. Nejméně 5 minut jim trvalo, než přivedli k rozumu zapalovač a pak za ochranou zdí malátných rukou se jim podařilo několikrát vtáhnout kouř z cigarety, která už v příštím okamžiku změkla a náraz deště jim ji odhodil od úst. Vyrazili dál. Počkejte, řekl poručík. Zdálo se mi, že jsem tamhle vpředu něco zahlédl. Sluneční pavilon? Nevím to jistě, déšť ho hned zakryl. Simon se dal do běhu. Sluneční pavilon. Vraťte se, Simonci. Sluneční pavilon. Simons zmizel v dešti. Ostatní se rozběhli za ním. Našli ho na malé mítince a u vytržení zůstali stát nad jeho objevem. Jejich loď ležela tam, kde ji opustili. Bůh ví proč, šli v kruhu a vrátili se na místo, odkud vyšli. Uvnitř vraku lodi rostla už z úst obou mrtvých zelená plíseň. Ve chvíli, kdy se na ní dívali, plíseň rozkvetla, plátky jejich kvítků rozbil déšť a plíseň zahynula. Jak se nám to mohlo stát? Někde v blízkosti to musí být elektromagnetická bouře. Svedla nám kompasy. Jinak se to vysvětlit nedá.
Máš pravdu.
Co teď budeme dělat? Vyrazíme znovu. Pane Bože, nejsme ničemu ani o krůček blíž. Tím se nesmíme rozčilovat, Simonci. Rozčilovat? Já se z toho deště zblázním. Když budeme šetřit, máme jídlo ještě na 2 dny. Déšť jim tančil po kůži a po mokrých uniformách a proudem jim stékal z nosu, z uší, z prstů a z kolen. Podobali se kamenným fontánám, které chrlí vodu ze všech stuhlých pórů. Náhle zeslechli z dálky řev. Z deště se vynořil hrůzný jev. Příšera se opírala o stovky modrých elektrických noh. Šla rychle a rozsévala kolem sebe děs. Přesně míříc mrskala nohama. Kam noha dopadla, tam padl spálený strom. Vlhký vzduch vonil ozónem a déšť pohlcoval oblaka kouře. Příšera byla kilometr široká a kilometr a půl vysoká a slepeckými pohyby ohmatávala zemi. V některých chvílích neměla vůbec žádné nohy, za to v následující chvilce vyskočily z jejího břicha stovky namodralých bičíků a šlehaly džungly. Tady máme tu elektromagnetickou bouři, řekl někdo. Tohle nám pokazilo kompasy a blíží se to k nám. Všichni si lehněte na zem, řekl poručík. Poběžte, vykřikl Simons. Neblázněte, lehněte si na zem. Zasahuje jen to nejvyšší. Možná, že z toho vyklouzneme. Položte se asi 15 metrů od rakety. Snad se vybíje na ní a nechá nás být k zemi. Muži sebou žuchli na zem. Jde to k nám? Ptali se po chvíli jeden druhého. Jde. Je to blízko? 200 metrů od nás. Blíží se to? Už je tu. Příšera se zastavila právě nad nimi. Vypustila 10 modravých blesků a zasáhla jimi raketu. Raketa vzplála a zazněla kovově, jako když se uhodí do gongu. Příšera vypustila dalších 15 blesků, které se roztančily v směšné pantomimě, ohmatávaly džungly a rozmáčenou půdu. Ne, ne, jeden muž vyskočil. Blázníte, lehněte si na zem, řekl poručík. Ne. Blesky se zapíchly do rakety ještě mnohokrát. Poručík otočil hlavu k rameni a zahlédl modré jiskření. Viděl, jak se kácejí rozčísnuté stromy. Viděl, jak se ten nestvůrný černý oblak nad nimi otáčí jako černý disk a metá k zemi stovky dalších blesků. Muž, který před chvílí vyskočil, utíkal teď jako ve veliké sloupové síni. Kličkoval mezi sloupy, ale pak se několik sloupů speklo v jeden a ozvalo se zasyčení, jako když si moucha sedne na rozžhavený drátek mucholapky. Poručík se na to pamatoval z dětství, které prožil na farmě. A pak bylo cítit pach lidského masa spáleného na uhel. Poručík sklonil hlavu. Nedívejte se nahoru, nařídil ostatním. Bál se, že sám každou chvíli vyběhne. Bouře nad nimi vyslala ještě několik zářivých blesků a pak odletěla. Opět tu byl jen déšť, který rychle pročistil vzduch. A za okamžik 3 zbývající muži už zase seděli a čekali, až se jim uklidní tep. Pak vykročili k mrtvému s myšlenkou, že mu snad ještě budou moci zachránit život. Nechtěli uvěřit, že už mu není pomoci. Byl to přirozený projev, neboť člověk i v takovéhle situaci neuvěří smrti, dokud mrtvého neobrátí, neohledá a nerozhodne se, zda ho pohřbí, anebo ho nechá na místě, aby ho pohřbila během hodiny džungle ve své bujné vegetaci. Z těla byla zkroucená pružina, obalená spálenou kůží. Vypadalo jako voskový manekýn, kterého hodili do spalovací pece a vytáhli, až když se vosk vpil do zuhelnatělé kostry. Jen zuby zůstaly bílé a svítily jako podivný bílý náramek z poloviny prostrčený zatnutou černou pěstí. Neměl se zvedat, řekli to téměř současně. Stáli nad tělem mrtvého, který se jim doslova začal ztrácet před očima. Vegetace už začala tělo obrůstat drobnými úponky a obtáčet stvoly popínavých rostlin, takže měl pohřeb i s květinami. V dálce mizela bouře s modrými blesky. Přepluli řeku, potůček, vodní tok a pak ještě tucet dalších řek, potůčků a vodních toků. Staré řeky měnily řečiště a před očima se jim střídaly stále nové řeky. Řeky s ocelovou hladinou a také řeky stříbrné a bílé jako mléko. Přišli k moři, k osamělému oceánu. Na Venuši byla jen jedna pevnina, byla 4000 kilometrů dlouhá a 4000 kilometrů široká a ze všech stran obklopená osamělým oceánem, který pokrýval celou deštivou planetu. Osamělý oceán ležel téměř bez hnutí u synalého břehu. Tudy, poručík ukázal na jih. Vím určitě, že tímhle směrem jsou dva sluneční pavilony. Proč jich nepostavili ještě aspoň 100, když už se do toho jednou dali? Je jich tu, myslím, 120. 126 podle zpráv z minulého měsíce. Pokoušeli se před rokem protlačit doma na zemi v kongresu návrh zákona na zřízení dalších slunečních pavilonů, ale co bych dlouho vykládal, vždyť víte, jak to chodí. Raději dopustí, aby se tu pár lidí z toho deště zbláznilo. Vyrazili směrem na jih. Poručík, Simons a Picard, tak se jmenoval ten třetí, kráčeli v dešti, který střídavě sílil a slábl. Šli v dešti, který se lil a bubnoval a bez ustání padal na zem, na moře a na tři poutníky. Simons ho uviděl první. Tamhle je. Co tam je? Sluneční pavilon. Poručík mrknutím se třásel krůpěje z řas a rukou si chránil oči před pichlavými kapkami. V dálce u moře na okraji džungle prosvítala žlutá zář. Simon se nemýlil, byl to sluneční pavilon. Muži se na sebe usmáli. Měl jste zřejmě pravdu, pane poručíku. No, spíš štěstí. Přátelé, jen pohled na něj mi vrací sílu. Přidejte. Kdo bude první, bude král. Simons se rozběhl. Druzí dva se mu automaticky přizpůsobili, těžce lapali po dechu, zmožení únavou, ale drželi se. Vypiju sám kone v kávy, supěl Simons a sotva dochu popadal, ale usmíval se. A s ním k tomu mísu z kořicových buchet, jakože se Simons jmenuju. A pak si lehnu a nechám na sebe svítit slunce. Ten šikula, co vymyslel sluneční pavilon, by měl dostat metál. Běželi rychleji. Žlutá zář zjasněla. Mám dojem, že spousta lidí přišla o rozum, než vymysleli tenhle prostředek. A člověk by řekl, že je to samozřejmá věc, na kterou se přijde bez velkého přemýšlení. Simons vyrážel slova do rytmu poklusu. Ten hrozný déšť. Bylo to před lety. Našel jsem svého známého v džungli. Chodil do kolečka v dešti. Pořád opakoval, nemůžu na to přijít, jak se dostat z tohohle deště. Nemůžu na to přijít, jak se dostat z tohohle deště. Nemůžu na to přijít. A pořád stejně. Zrovna, jak to říkám, chudák. Zbláznil se. Šetři si dech. Utíkali. Všichni tři se smáli. Se smíchem doběhli ke dveřím slunečního pavilonu. Simon strhl dveřmi a prudce je otevřel. Halo, zakřičel. Chystejte kávu a buchty. Nikdo neodpověděl. Vešli dovnitř. Sluneční pavilon byl temný a prázdný. Nezářilo v něm umělé žluté slunce, které jindy plulo v mlžném oparu vysoko uprostřed modrého stropu. Nečekalo je připravené jídlo. V pavilonu táhlo jako v hrobce a stovkami čerstvých děr ve stropě prýštila dovnitř voda. Déšť prosákl tlusté koberce stolů. Tropická vegetace se rozlézala po knihovnách, po divanech a po celé místnosti jako mechový potah. Déšť stříkal dovnitř a padal třem mužům do obličeje. Picard se začal tiše smát. Přestaň, Picarde! Bože můj, podívejte se na to! Není tu jídlo, slunce, nic! Řádili tu Venušani, to se dalo čekat. Simons přikývil. Trychtýři ve stropě se mu lil na obličej déšť. Voda mu proudila ve stříbřitých vlasech i po bílém obočí. Venušani vždycky jednou za čas vylezou z moře a napadnou některý sluneční pavilon. Vědí, že když zničí sluneční pavilony, mohou zničit i nás. Copak nejsou sluneční pavilony opevněné? Ale jsou. Simons o kousek ustoupil a postavil se na místo, kde bylo poměrně sucho. Jenže za posledních 5 let neudělali Venušani jediný výpad. Obránci spohodlněli. Tenhle pavilon zastihli Venušani nepřipravený. A kde jsou mrtví? Venušani je odtáhli sebou do moře. Slyšel jsem, že mají na topení lidí rozkošnou metodu. Párají se prý s člověkem 8 hodin, než ho docela utopí. Musí to být nádhera. O co, že tu nikde není ani sousto? Picard se rozesmál. Poručík se na něj zamračil a kývl na Simonce. Simons zavrtěl hlavou a šel do místnosti, která přiléhala po jedné straně k oválnému pokoji. Kuchyně byla vystlána rozmáčenými bochníky a masem, které obrůstalo nízkým zeleným kožíškem. Stovkami děr ve střeše proudil do kuchyně déšť. Dokonalá práce. Poručík si prohlížel díry. Nedá se vůbec pomyslet na to, že bychom díry ucpali a udělali si tu pohodlí. Stejně tu není co jíst, pane poručíku, ohrnul nos Simons. Všiml jsem si, že sluneční zařízení je úplně zničené. Nemůžeme teď udělat nic lepšího, než vyrazit k nejbližšímu pavilonu. Jak je odtud daleko? Není daleko. Pokud si vzpomínám, postavili tu 2 blízko sebe. Možná, že kdybychom počkali, přijde o tamtud záchranná výprava. Pravděpodobně už tu byla před 10 dny a zase odešla. Jestli kongres uvolní peníze, pošlou sem tak za 5 roku udržbáře na opravu. To bychom se načekali. Tak dobře, dojíme zásoby a vydáme se k dalšímu pavilonu. Picard řekl, kdyby mi aspoň na chvilku přestalo pršet na hlavu, kdyby si aspoň dokázal vzpomenout, jaké to je, když má člověk pokoj. Chytil se za hlavu a pevně ji stiskl. Pamatuju se, že když jsem ještě chodil do školy, sedával za mnou jeden zlomyslný kluk a ten mě každých 5 minut štípl. Vydržel mě štípat celé dny, celé týdny a měsíce. Ruce a ramena jsem měl v jednom kuse rozbolavělé a plné modřin. Myslel jsem, že se z toho štípání zblázním. Jednou jsem se zřejmě z té ústavičné bolesti trochu pomátl. Otočil jsem se, popadl jsem kovový trojúhelník, který jsem měl na rýsování. No, málem jsem toho lotra zabil. Málem jsem tomu všivákovi uřízl hlavu. Než mě odvlékli ze třídy, ještě jsem mu málem vypíchl oko a bez ustání jsem ječel. Proč mi nedá pokoj? Proč mi nedá pokoj? Sevřel rukama spánky, zatřásl hlavou, stiskl ji ještě pevněji a zavřel oči. A co mám dělat teď? Na koho se mám vrhnout? Komu mám říct? Dej s tím pokoj, přestaň mě otravovat. Ten zatracený déšť mě pronásleduje jako to štípání. Už nic jiného neslyším ani necítím. Do 4 odpoledne budeme ve 2. slunečním pavilonu. Ve slunečním pavilonu. Podívejte se na tenhle. Co když všechny sluneční pavilony na celé Venuši vzali za své, co potom? Co když jsou ve všech díry a proudí tam déšť? Musíme zkusit štěstí. Já už mám toho zkoušení dost. Nechci nic než střechu nad hlavou a trochu klidu. Chci být sám. Za 8 hodin jsme tam, když se budeš držet. Nemějte strach, budu se držet náramně. Picard se rozesmál, ale nepohlédl na ně. Pojďte se najíst, řekl Simons a nespouštěl ho z očí. Znovu vyrazili po pobřeží dále k jihu. Po 4 hodinách chůze museli zabočit do vnitrozemí a obcházet řeku, která byla přes kilometr široká a tekla tak prudce, že se na ní nemohli odvážit ve člunu. Zašli si 10 kilometrů, než došli k místu, kde řeka z ničeho nic tryskala ze země jako krev ze smrtelné rány. Šli dál v dešti po pevné zemi a vrátili se k moři. Musím se vyspat, řekl Picard. Zhroutil se únavou. Nespal jsem už aspoň měsíc. Snažil jsem se, ale nemohl jsem usnout. Vyspím se tady. Obloha temněla. Na Venuši se snášela noc a v noci byla tma tak neproniknutelná, že každý pohyb nese sebou nebezpečí. Také Simons a poručík klesli na kolena a poručík řekl, tak dobře, uvidíme, co se dá dělat, jenže nevím, zkoušeli jsme to už mnohokrát. Nezdá se mi, že by se v tomhle počasí dalo klidně usnout. Natáhli se, podložili si hlavu, aby jim voda nemohla vystoupit k ústům a zavřeli oči. Poručík sebou házel. Nespal. Něco mu lezlo po kůži. Něco se na něm vrstvilo. Kapky padaly a narážely na sebe, spojovaly se v pramenky, které po něm crčely a prosakovaly mu až na kůži. Do nasáklého obleku zapouštila kořínky drobná semínka z pralesa. Cítil, jak se na něm chytají úponky popínavých rostlin a splétají mu druhý oděv. Cítil, jak se na rostlinách nalévají poupata, rozkvétají a opadávají a déšť přitom bez ustání pravidelně doráží na jeho tělo a hlavu. V prozářené noci, neboť vegetace ve tmě světelkovala, viděl obrysy svých druhů. Připadaly mu jako spadlé kameny, přikryté sametovými pokrývkami strávy a květů. Déšť mu padal do obličeje. Zakryl si ho rukama. Déšť mu padal na krk. Obrátil se v blátě na břicho, lehl si do podajných rostlin a déšť mu padal na záda a na nohy. Najednou vyskočil a začal ze sebe vodu střásat. Sahala po něm tisíce rukou a on chtěl, aby už na něho nikdo nesahal. Už ty doteky nedokázal snášet. Plácal se nemotorně, až na něco narazil a uvědomil si, že to je Simons, který také vstal, kýchá vodu, kašle a dusí se. A pak vyskočil Picard, rozkřičel se a začal kolem nich obíhat. Počkej, Picarde, zastavte ho, řeštěl Picard. Vypálil šestran z pušky na noční oblohu. V záblescích spáleného prachu zahlédli armády dešťových kapek, jakoby zalitých do ohromného jantarového šperku. Při výbuchu miliardy kapiček, miliardy slzí, miliardy drobných klenotů, vystavených na pozadí z bílého samotu, strnuli a na okamžik zaváhali. Ale pak, když světlo zhaslo, všechny kapky, které se jen zastavily jakoby k fotografování a proto strnuli na okamžik ve svém střemhlavém letu, dopadly na muže a zavrtely se do nich jako studený oblak bodajících komárů. Zastavte ho! Zastavte ho! Picarde! Picard v té chvíli už jen stál a nic nevnímal. Když poručík rozsvítil příruční lampičku a zamířil její světelný kužel na Picardův mokrý obličej, uviděl, že má široce otevřené oči, ústa do kořán a obličej obrácený vzhůru. Kapky se mu tříštily na jazyku, utápěly jeho vyvalené oči a jako tichá pěna mu bublaly v nosních dírkách. Picarde! Neodpověděl. Stál jako dřív, na vybělených vlasech mu poskakovaly a tříštily se dešťové bubliny a zápěstí a krk mu ovíjela pouta z dešťových drahokamů. Picarde, my odcházíme, jdeme dál, pojďte s námi. Déšť kapal Picardovi z uší. Slyšíte mě, Picarde? Jako když se volá do studny. Picarde! Nechte ho, řekl Simons. Nemůžeme ho tady nechat. No co máme dělat? Máme ho nést? Simons si odplivil. Ten už neposlouží ani sobě, ani nám. Víte, co udělá? Zůstane tu stát a utopí se. Cože? Tolik zkušeností už byste pomalu mohl mít. Copak nevidíte, jak se to dělá? Zůstane tu zkrátka stát se zakloněnou hlavou a nechá si pršet do pusy a do nosu. Nadýchá se vody. To přece není možné. Takhle tehdy našli generála Menta. Seděl na skále, hlavu měl zakloněnou a vdechoval déšť. Plíce měl plné vody. Poručík znovu zamířil svítilnu k nehybnému obličeji. Z Picardových nosních dírek se ozývalo sotva slyšitelné bublání. Picarde! Poručík ho pleskl po tváři. Ten vás necítí, řekl Simons. Po několika dnech v tomhle dešti přestane člověk cítit obličej, ruce i nohy. Poručík s hrůzou pohlédl na vlastní ruce. Necítil je. Ale nemůžeme tu přece Picarda nechat. Ukážu vám, co můžeme dělat. Simons vystřelil. Picard upadl na rozmoklou zem. Simons řekl, nehýbejte se, pane poručíku, mířím na vás, klidně si to rozvažte. Byl by tu stál nebo seděl tak dlouho, dokud by se neutopil. Takhle to má za sebou. Poručík mžoural na mrtvé tělo. Ale vy jste ho zabil. No ano, protože se stal přítěží, která by zabila mě. Viděl jste jeho obličej, přišel o rozum. Po chvíli poručík přikývil. Máte pravdu. Vykročili do deště. Byla tma a ruční svítilny vrhaly kužel, který prorazil déšť, jen několik stop dopředu. Po půl hodině se museli zastavit. Zbytek noci prosedět a s hladovými žaludky čekat na svítání. Když konečně přišlo, ohlásilo šedivý den a déšť se řinul bez ustání jako dřív. Vydali se na cestu. Přepočítali jsme se, řekl Simons. Ne, už jen hodinku. Mluvte víc nahlas, neslyším vás. Simons se zastavil a usmál se. Pane bože, řekl a ohmatával si uši. Uši mě dosloužili, déšť mi je tak rozmočil, že jsem hluchý jako pařez. Neslyšíte vůbec nic? Zeptal se poručík. Co? Simons na něj upřel zmatený pohled. Nic, pojďte. Já tu zůstanu, jděte dál. To nemůžu udělat. Neslyším vás, jděte dál, jsem unavený. Sluneční pavilon není tímhle směrem a jestli je, má nejspíš ve střeše díry jako ten minulý. Já si tu sednu. Staňte. S Bohem, pane poručíku. Teď se přece nevzdáte. Zůstanu tu, mám sebou pušku. Neujdu už ani krok. Ještě jsem při smyslech, ale co nevidět už nebudu. Nechci takhle skončit. Jak zmizíte z dohledu, obrátím ji na sebe. Simonsi. Řekl jste mé jméno. To jsem dokázal přečíst z vašich rtů. Simonsi. Podívejte, už je to jen otázka času. Buď to umřu hned, anebo za pár hodin. Jen počkejte, až se dostanete do toho nejbližšího pavilonu, jestli se tam vůbec dostanete a uvidíte, jak střechou crčí dovnitř voda. To bude nádhera, co? Poručík chvíli čekal a pak vykročil dál. Ještě se jednou obrátil a zavolal, ale Simons seděl jako dřív, držel pušku a čekal, až zmizí z dohledu. Zavrtěl hlavou a gestem poručíkovi naznačil, ať jde dál. Výstřel z pušky už poručík nezaslechl. Při chůzi sbíral bylinky a jedl je. Chvíli mu zůstali v žaludku, neotrávili ho, ale nebyly nijak zvlášť výživné. Za pár minut se mu žaludek zvedl a všechno vyzvracel. Pak zas natrhal pár listů a pokusil se udělat si z nich klobouk. Jenže s tím už měl špatné zkušenosti z dřívěška. Déšť mu listy doslova rozpustil na hlavě. Jakmile byly utrženy ze stromů, rychle hnily a protékaly mu jako šedá kaše mezi prsty. Vydržím to ještě 5 minut, říkal si. Ještě 5 minut a pak odbočím do moře a půjdu pořád dál. Na tohle nejsme stvoření. Žádný pozemšťan to ještě nevydržel a nikdy nevydrží. Moje nervy. Těžce si razil cestu mořem rozbředlého listí a došel na mírný pahorek. V dálce mezi závojí studené vody spatřil slaboučkou žlutou šmouhu. Sluneční pavilon. Mezi stromy daleko vpředu stála okrouhlá žlutá budova. Na okamžik se zastavil a jen se na ní díval. Pak se rozběhl, ale ihned zpomalil, protože dostal strach. Co když je jako ten minulý? Co když je to mrtvý pavilon bez slunce, napadlo ho. Sklouzl a upadl. Zůstal ležet, řekl si. Je taky zničený. Zůstaň ležet, nemá to cenu. Pij, co hrdlo ráčí. Ale nějak se mu přece podařilo vyškrábat se na nohy. Překročil několik potoků a to žluté světlo zářilo čím dál tím víc. Znovu se rozběhl, nohama ničil zrcadla a skleněné plochy kaluží, rukama bušil do diamantů a drahého kamení kapek. Zastavil se u žlutých dveří. Nad nimi stálo hůlkovými písmeny Sluneční pavilon. Zvedl necitlivou ruku a ohmatal je, pak stiskl kliku a vpotácel se dovnitř. Chvíli zůstal stát a rozhlížel se. Za ním dorážel na dveře déšť, před ním stál nízký stoleček, na něm stříbrná konvice s čokoládou a šálek kouřícího nápoje se smetanovou čepicí. Vedle na jiném podnose stály bohatě obložené chleby s kuřecím masem, čerstvě nakrájenými rajskými jablíčky a cibulí. Na stojanu přímo před očima uviděl velikou zelenou froté osušku, vedle ní nádobu, do ní se odhazovalo mokré šatstvo, a po pravé ruce kabinku, v níž se mohl dát v okamžiku vysušit teplými paprsky. Přes židli ležela čistá uniforma připravená na převléknutí pro něj anebo pro jiného zbloudilce. Dál bylo vidět v měděných konvicích kávu, z níž stoupala pára, tiše hrající gramofon a knihy v červené a hnědé kůži. Vedle knih bylo zavěšeno vysuté lůžko měkké a hluboké, do něhož si člověk mohl lehnout jen tak a sát do sebe paprsky z toho zdroje jasu, jenž vévodil dlouhé místnosti. Zaslonil si oči rukama. Viděl, že k němu jdou nějací lidé, ale nepromluvil na ně. Ještě chvíli čekal se zavřenýma očima. Než se začal dívat, voda z uniformy mu stekla k nohám a udělala louži. Cítil, jak mu schnou vlasy, obličej, tělo, ruce i nohy. Díval se na slunce. Viselo uprostřed místnosti veliké, žluté a teplé. Nevydávalo žádný zvuk a v místnosti bylo úplné ticho. Dveře někdo zavřel, takže déšť už byl jen vzpomínkou jeho rozbolavělého těla. Slunce viselo vysoko na modré obloze místnosti, hřálo, pálilo, bylo žluté a nepopsatelně příjemné. Vykročil k němu a cestou ze sebe trhal šaty.